Бишкекте саат 8 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 1 март, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. 7 жылдан бери сатылбай келаткан Air Кыргызстан улуттук авиакомпаниясын сатып алууга бир нече чет элдик инвестор кызыктарлыгын билдирди.
Биз 5 самолет 5 жылдын ичинде алып берсин деген сунуш киргизип атпайбызбы? Жаңы самолеттерди, жаңы направленияларды ачсун деген. Эгер ошого ким көнсө эле бере бериш керек.
Ооганстандын президенти өлкөдө бейкуттук орнотуу үчүн исламчыл Талибан тобун саясий кыймыл деп таанууга убада берди.
Талибандын мүшүк тобу Аухар тобу.
Талибан жана анын жетекчилери, бүгүн чечим кабыл алуу силердин колуңарда. Тынчтыкка келгиле, кыйноого баткан өлкөбүздү коргоо үчүн бирге туралы.
Соттун өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу камактагы саясатчылар Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков жана Панчбек Кадыров башка абакка которулду. Берүүбүздө ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Таңкы модерациялык кызматта Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов, андан күндүн маанилүү окуяларын уга алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ысык Көлдө 9 жашар кызды кар көчкү басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, Каракол шаарындагы капризис алуу жайынан 4-5 чакырым алыста кар көчкү түшүп, ата энеси менен өз алдынча эс алып жүргөн 9 жаштагы кызды басып калган. Окуя 28 февраль күнү кечки саат 5:00 чамасында болду. Куткаруучулар тартылып, көчкү алдынан кыздын жансыз денесин алып чыгышкан. Ал капризди медициналык бөлүмүнө жеткизилди. Алдын ала берилген маалыматка ылайык, эс алып жүргөндөр Орусия жарандары. Жеринде ички иштер министрлигинин кызматкерлери иш алып барууда. Кыргызстандын ажылыкка баруу үчүн 7000 жакын адам катталды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараткан маалыматка караганда 2018 жылдагы ажылыкка талапкерлерди каттоо иши 28 февралда аяктады. Ажылык серверге катталгандар өлкө боюнча 6895 талапкерди түзүп, Кыргызстан үчүн берилген квотадан 1600 кишиге ашты. Эми алар 2019 жылдагы ажылык сапарына баруу үчүн аймактык кезекке турушат. Ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөндөрдүн саны боюнча ошо облус алдыда турат. Бул аймактан 2548 адам катталса, эң аз Нарындан 45 адам катталган. Ажылыкка баруучулар бир айдан ашуун убакытта биометрикалык паспорттун негизинде катталышты. Муфтий Максат Токтомушевтин Азаттык радиосуна айтымында, быйылкы ажылыктын баасы ушул жума аныкталат, былтыр ал 2760 долларды түзгөн.
Азыркы Арафаттын сөлөмдөрү аныктал элек, ошол себептен азыр бизден дагы аныктан элек. Бирок мына ушул акыркы жума болуш керек, ушул жума аныкталып калатка.
Сауд Аравиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 640 орунга көп. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июль айында жөнөй баштышат. Украинанын президенти Петро Порошенко АКШдан куралы жакынкы апталарда келе баштай турганын билдирди. Ал мындай маалыматты Киевде 2018 жылдын чакырыктары деген басма сөз жыйынында айтты. Анын айтымында арасында антиснайперлик комплекстер, минометко каршы радарлар, абадан коргонуунун радиоэлектрондук уруштун каражаттары болот. Порошенко бул маалыматтын купуялуулугуна таянып, чуу жайын кеңири айта албай турганын белгиледи. АКШнын администрациясы Украинага адам өмүрүнө зыян келтирбей турган курал жарак, анын ичинде танкка каршы Джавелин ракетасын берүү чечимин былтыр декабрда жактырган. Орусия буга нааразылык билдирген эле. Ташкентте мурдагы президент Ислам Каримовдун кеңешчиси камалды. Прокуратура кызматкерлери 24 февралга караган түнү Ташкент облусунун мурдагы прокурору, юстициянын улук кеңешчиси Жамшит Файзиевди өз үйүнөн кармап кетишти. Башкы прокуратурадагы булактар кабарлашкандай, ага каршы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун көрсөтмөсүнүн негизинде кылмыш иш козголду. Ага ылайык Файзиев кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган жана пара талап кылган деп айыпталды. Ал Ташкент облусунун прокурору кызматынан былтыр президент Мирзиёев аны башкы ууру деп атагандан кийин бошотулган. Файзиев 2013 жылы Ислам Каримовдун укук коргоо органдарын координациялоо боюнча кеңешчиси болуп дайындалган. Бул кызматта 9 ай иштегенден кийин башкы прокурордун орун басары болгон. Мирзиёев бийликке келгенден кийин Ташкент облусунун прокурору кызматына дайындалган. Корея ишкерлери кыргызстандык жумушчуларга кызыга баштады. Миграция кызматынын Корея багыты боюнча иштеген өкүлү Нагима Ашымбекованын Азаттык радиосуна билдиришинче, жыл башынан бери Кыргызстанга Түштүк Кореядан 116 адамга эмгек келишими келди. Бул өткөн жылдарга салыштырмалуу 30-40 келишимге көп. Ушул тапта Кореяга жумушка кетчүлөрдүн тилди билүү боюнча тест алуу башталды.
1 жылда 4 поток менен келет контракттар ба, квартал сайын келип турат да баягы ар бир сезондо. Биринчи поток эле 106 болду. 2017 жылга квота 600 орун беришкен. 600 адам жумушка кетсе болот деп. Бирок бир 300 эле адамды тандашты Корея тарап. Бул жыл деле тест болот, каалоочулардын баары катышса болот, бирок тесттен канча адамды тандап алуусу боюнча азыр маалымат жок.
Кыргыз жарандарын Түштүк Кореяда жумушка орноштуруу боюнча атайын программа мындан туура 10 жылдай мурун башталган. Анын негизинде жыл сайын Түштүк Кореяга Кыргызстандан 350 адам кетет, бирок ал азыр коррупциялаша баштады деген дооматтар айтылууда. Расмий маалымат боюнча ушул тапта Кореяда 3,5 миңден ашуун кыргызстандык жаран бар жана алардын 1000ге жакыны мыйзамсыз жүрөт. Бүгүн Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Бул тууралуу азаттыкка реформа жана анын жыйынтыгы үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаев билдирди. Анын айтымында 2 күнгө созулган иш чарада коопсуздукка байланыштуу 4 чоң маселе талкууланат. Алар коомдук коопсуздукту алдын алуу үчүн көрүлгөн жалпы чаралар, жол коопсуздугу, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту азайтуу, радикализмге каршы күрөш. Конференцияга премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусу күтүлүүдө. Эрнис.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чеки Тор сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 1 мартта айрым жерлерде жаан жаашы ыктымал. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 6-11, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 9-15, Ысык Көлдө 3-8, Нарында -2 + 3 болот. Бишкекте күндүн 1 жарымында жаан чачын болбойт, күндүн 2 жарымында бир аз жаан кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы 8-10 градус болот. Анда Азаттык радиосу баяндарды сунуштоосун баштайт. Эйр Кыргызстан улуттук авиакомпаниясын сатып алууга чет элдик инвесторлор кызыктар. Авиакомпаниянын жетекчилиги билдиргендей, Кыргызстан акциялардын 49% сатыкка чыгарган. Чет элдиктер анын 51% ашыгын алууну көздөп жатат. Өкмөт кандай жол менен болсо да, авиакомпанияны сатууга умтулганы менен жарандык авиация агенттиги ал максатка каршы. Буга авиация боюнча эл аралык талаптар бузулат деген жүйө келтирүүдө. Кененирээк Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Эйр Кыргызстан компаниясынын директору Жолдошбек Бектургановдун айтымында, мамлекеттик жападан жалгыз авиакомпанияны сатып алууга Германия, Индия жана Болгариялык инвесторлор кызыктарлыгын билдирди. Компаниянын 49% акциясын сатуу аракети 7 жыл мурун башталганы менен ушул кезге чейин натыйжа чыга элек. Эл аралык ишкерлер авиакомпаниянын акцияларынын кеминде 51% берүүнү сунуштаган.
Биз 5 самолет 5 жылдын ичинде алып берсин деген сунуш киргизип атпайбызбы? Жаңы технологияларды киргизсин деп атабыз, жаңы самолеттерди, жаңы направленияларды ачсын деген. Эгер ошого ким көнсө эле бере бериш керек.
Жолдошбек Бектурганов авиакомпаниянын 51% акциясын сатуу үчүн өкмөттөн уруксат алуу аракети көрүлүп жатканын кошумчалады. Эйр Кыргызстан менен экономика министрлигинин бул аракетине транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жарандык авиация агенттиги макул эмес. Мекеменин өкүлү Алымбай Абакиров буга эл аралык талаптар бузулат деген жүйө келтирди.
Мен экономика 6 ИКАО'нун эмесин боза албайт. Эмне ушундай ИКАО'скийский документ ал биздин парламент ратификация кылганда бир жагынан, а экинчи жагынан кокустан президент болобу же премьер болобу ким болобу бизге айтса ошондой документ бергиле деп. Бир жагынан биз андай бере албайбыз. Экинчи жагынан берген күнү эртең эле ошол самолетту биринчи иностранный аэропортто токтотуп коет. Алган кишилер түшүнбөй атат. Андай самолеттер бияктан уча албайт.
Жарандык авиация агенттигинин бул көз карашын инвестицияны илгерилетүү жана коргоо агенттигинин жетекчиси Эсенкул Момункулов четке какты. Ал жергиликтүү авиаторлор авиация тармагын өнүктүрүү боюнча иш аракеттерге тоскоол болуп жатат деп белгиледи.
Муну комплексно карап атабыз да, бул комплекстүү проблема. Ачык асманды киргизиш керек деп атабыз. Ага каршы компанияны сатышыбыз керекпиз деп атабыз, ага дагы каршы экен да. Ошондой эле жанагы аэропортту дагы эл аралык операторго берели деп атабыз, ага да каршы да. Бунун баары ачык айкын болуп калат, прозрачный. Аны балким каалабайт да көбүчү. Чынында эл аралык тажрыйбаны карап туруп анан кийин сунуштап аткан нерселер да, анткени биз Кыргызстан башка эмес, деле жок выбору.
Ушул тапта Эйр Кыргызстанда бир гана учак бар. Анын да кыймылдаткыч чоңдолуп жатканына байланыштуу каттамдар белгисиз мөөнөткө токтотулган. Каржылык оор абалдан улам компания кызматкерлерине дагы айлык бере албай бир тобун кыскарткан. Авиация тармагы боюнча эксперт Бегалы Наргозуев мамлекеттик авиакомпаниянын бул абалга кабылышын башкаруудагы мүчүлүштүктөр жана коррупция менен байланыштырды. Авиакомпаниянын азыркы абалы менен чет элдик инвесторлор сатып алышынан күмөн санады.
Мурунку жетекчиликтер авиакомпания бутнатур өнүгө баштаган кредиткеле, банктан кредиткеле акча алышып, самолет алышып, анан экинчисин алышып өнүгө баштагандан кийин анан алмаштырып салышпады. Өздөрүнүн кишилерин коюп, өнүгүп келаткан компанияны талкуулашпады. Эгерде жетекчиликти туура тандап коюлганда бул авиакомпания өнүгүп кетмек, себеби бардык эле мына коңшу мамлекет Эйр Астана кандай өнүгүп атат, же болбосо мына бизден мурун артта калган Тажикстан авиакомпаниялары кандай өнүгүп кетишти азыр бутуна туруп. Борбордук Азияда авиакомпаниянын ичинде жалгыз эле Кыргызстан банкрот болгон.
Кыргыз өкмөтү азыр ачык асман долбоорун ишке киргизүүгө умтулууда. Жергиликтүү авиакомпаниялар болсо аталган долбоор ишке кирсе банкрот болобуз деген кооптонууларды айтып келишет. Кыргызстандык авиакомпаниялар Евробиримдиктин кара тизмесинен да 2006 жылдан бери чыкпай турат. Өлкөнүн андан чыгуу үчүн жасаган кадамдары үзүрүн бере элек. Кыргызстанда аба каттам аркылуу бир жылда 2 миллион киши каттайт. Анын 500,000 жакыны өлкөнүн ичинде учкандар. Жүргүнчүлөрдүн 60-65% чет элдик, 35-40% кыргызстандык компаниялар ташыйт. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогордагы теманы улай атай маек орун берели. Авиация тармагы боюнча адис Талабек Окенов азыр биз менен телефондон байланышта турат. Талабек мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Талабек мырза, мына Эйр Кыргызстан улуттук авиакомпаниясын сатып алууга бир нече чет элдик инвесторлор кызыктарлыгын билдириптир. Анан бирок жанагы акциясы боюнча талаш тартыштар болуп атат экен. Ал чет элдик компаниялар 51%дан ашыгын алууну көздөп жатышса, анан кыргыз өкмөтү аны жанагы авиация боюнча мыйзамдардын негизинде бере албайбыз, 49% гана сатабыз деп дегендей кылып атышат экен да. Бирок ошого карабай мына ушул сатылышы мына 7 жылдан бери созулуп келе жатат да. Сиз кандай ойлойсуз, бул сатылбай келе жатканына эмне себеп болуп жатат?
Биринчиден бул авиакомпания өзү мамлекеттик компания дагы, мында көп проблемалар бар. Анткени карыздары бар, өзүнүн самолеттук парк абдан кандай десем эскирген парк, эми авиакомпания абдан көп кишилер иштейт. Ошон үчүн баягы негизи чет мамлекеттик сатып алуучулар, мисалы авиакомпания, булар ошол авиакомпаниянын негизги бул маршруттук ненесин, четтери кызыктырат да. Бул ошол каяка учуп кандай акча табат, анан бул Эйр Кыргызстандыкы деле көп маршруттары өзүнө жолго чыккан, ошон үчүн мындай кызыгы жок. Анан экинчиден жана 51% деген себеби бул деле туура эмес неме, сатса толук эле сатып алыш керек дагы, ошондон кийин ошол неме иш кыла бериш керек эле да. Анан мисалында 50% кармап турган менен мындай да, демек инвесторлордун акчасын биздин менеджмент иштетиш керек да. Бирок ушул эле менеджмент мына канча жылдан бери Эйр Кыргызстанды башкарып анан уже банкротко жеткирбеди. Мына бул мамлекеттик компания болгон үчүн мына мен жана мисал айтып кетейин, мурда деле Кыргызстан аба жолдору деген мамлекеттик компания бар эле, ал банкрот болду 2007 жылы. Анан кийин ошого эле неме мурда аба жолдорун баягы анын ордуна башка компания кылып Алтын Эйр деген компания түзүшкөн кыргыз алтындын алдында. Кийин мына азыр Эйр Кыргызстан болуп калды. А деле ушул баягы мурдагы Кыргызстан аба жолдорун кейпин кийип мына азыр банкроттун жакындап аябай көп кыйын немелерде турат да, акыбалда турат.
Демек азыр мына 51% сатып жиберсе деле Кыргызстан эч нерсе уткурбайбы ошондо?
Анча мынча юридикалык проблемалар бар, анткени эки мамлекеттин ортосундагы аба каттамында байланышында сөзсүз деген кыргыз авиакомпаниясы болуш керек да. Бул демек ошол кыргыз авиакомпаниясы 51% болуп кыргызстандык жарандарга таанык болсо, анда бул кыргыздын авиакомпаниясы болуп эсептелет. Мисалы алганда мына азыр жана Эйр Манас деп эле жана Пегас турбайбы, а деле 51% кыргыздын жарандарына таандык, 49% Турцияга таандык да. Ошон үчүн бул кыргызстандык болуп эсептелет. Бирок мындай негизден келгенде аякта турецкий капитал, турецкий даже управленияда турецкий немеде кыргыз балдар турган менен, бирок негизги управление тиги Турциядан жасалат да. Ошондой бир аз проблемалар бар, бирок мен аны азыр чече турган эле проблемалар. А бирок ким азыр деген акчасын берет дагы, анан аны мисалы алганда Кыргызстан менеджерлери ошону ушул акча менен эмечке башкарыш керек, ага эч ким макул болбойт. Мүмкүн Эйр Кыргызстанды сатыш практически мүмкүн эмес, анткени проблемный компанияны ким сатып алат? Анын мындай айтып атпаймынбы, жана маршруттары аябай мындай кандай десем кереселүү жакшы кызыктуу маршруттар болсо, алар ушул маршруттарга өздөрүнүн самолеттерин коюп кайра деген акчасын кайтып алганга аракет кылат эле. Анан андай эмнелер жок маршрутта.
Анда эмне кылыш керек? Андай мындай ток терин айтканда ошол Air Кыргызстан компаниясын эмне кылыш керек? Жоюп салыш керекпи?
Эми бул деген саганда мамлекет өзү ойлош керек да. Эми мамлекетте саганда чоң министерство экономики деген отурат. Туурабы? Аякта экономисттер отурат. Алар көрүш керек да, мисалы анда ушундай компанияларды кандай кылыш керек? Саганда акчанын баары немеде да, госкомитет ба, имущество э? Ошодо кармы турат. Алар эмне үчүн алар ойлош керек да, ошол жакта канча бир канча этаж имаратта канча немелер отурат? Ошол жакта иштеген зарплата алган менеджерлер отурабы же чиновниктер отурабы? Министерство экономики бар, ошолор чечим кабыл алыш керек да. Кандай кылат бул мамлекеттик ишкана пайдап келбей эле зыян алып келип атса эмне кылыш керек? Чечим кабыл алыш керек да. Алар ушун үчүн акча алып ошондой доорунуп отурушат да.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Рахмат.
Сиз авиация тармагы боюнча эксперт Алайбек Окенов менен болгон маекти уктуңуз. Аны мен Эрнис Нурматов кепке тарттым. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. Ысык Көлдө 9 жашар кызды кар көчкү басып калды. Кыргызстандан ажылыкка баруу үчүн 7000ге жакын адам катталды. Украинанын президенти Петро Порошенко АКШдан курал жакын капталарда келе баштай турганын билдирди. Ташкентте мурдагы президент Ислам Каримовдун кеңешчиси камалды. Корея ишкерлери кыргызстандык жумушчуларга кызыга баштады. Бүгүн Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Казак бийлиги соот аркылуу ыркы келишпеген жүздөгөн үй бүлөнүн мүчөлөрүнө спирт ичимдигин ичүүгө тыюу салды. Сиз Азаттык радиосунун кабарчылары топтогон жаңылыктардын темалары менен тааныштыңыз. Кененирээк Азаттык Чекит.org сайтынан да тапсаңыз болот. Эми эл аралык баяндарга кезек берели. Ооганстандын президенти Ашраф Гани өлкөдө бейкуттук орнотуу үчүн исламчыл Талибан тобун саясий кыймыл деп таанып, баш мыйзамды кайра кароого убада берди. Ооган лидери шаршембиде Кабулда өткөн эл аралык конференцияда радикал топ менен мунасабат табуу үчүн эч кандай шарт койбоштон тынчтык сүйлөшүүсүн баштоо ниетин билдирди. Бирок бул конференцияга Талибан кыймылынан эч ким чакырылган эмес. Гүлайым Ашакееванын баянын угалы.
Талибанын мүшүктабы Аухар Талибнен Файсалай Тасипласки.
Талибан жана анын жетекчилери бүгүн чечим кабыл алуу силердин колуңарда. Тынчтыкка келгиле. Чыныгы тынчтыкка жетип курмандыктарга толгон кыйноого баткан өлкөбүздү коргоо үчүн бирге туралы.
Деди Ооганстандын президенти Ашраф Гани талиптерге кайрылып. Ооган лидери өлкөгө 16 жылдан бери дүрбөлөң салып келаткан радикал топ борбордук бийлик менен кепке келсе, Кабул Талибанды саясий кыймыл деп расмий таанып, баш калаада өкүлчүлүгүн ачууга уруксат берип, мүчөлөрүнө паспорт берип, түрмөдөгүлөрүн чыгарат. Ошондой эле Оогонстандын президенти өлкөнүн баш мыйзамын кайра карап чыгууга ниетин билдирди. Согушкерлер болсо Кабул өкмөтүн таанып мыйзамды сыйлашы керектигин айткан Гани.
Тынчтык келишимине жетиш үчүн биз талиптерге эч кандай алдын ала шарт койбостон сунуш кылып жатабыз.
Деди Ооган лидери Ашраф Гани. Тынчтык сүйлөшүүлөрүндө талиптердин көз карашы эске алынаарын дагы тактады. Башкала Кабулда өткөн 20дан ашуун мамлекеттин эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышкан конференцияга Талибан кыймылынан эч ким чакырылган эмес. Батыш колдогон Кабул өкмөтү 2014 жылы НАТО күчтөрү Ооганстандан чыгып кеткенден кийин өлкөнүн коопсуздугун коргоо милдетин өзүнө алып, Талибан баштаган куралдуу топтор менен кармашып келатат. Август айында жарыяланган Вашингтондун Ооганстан боюнча стратегиясында бул туңгуюктан чыгып согушкерлерди сүйлөшүү столуна тартуу каралган. Америка Кошмо Штаттарынын 3000ден ашуун аскерлери контртерроризм миссиясын аркалап, ооган коопсуздук күчтөрүн машыктырып, көмөктөшүп келатат. Ошондой эле 14000ден ашуун америкалык жарандык персонал ооган жергесинде жүрөт. Бул өлкөдө НАТОго мүчө башка мамлекеттердин дагы жоокерлери бар. Талибан кыймылы болсо ооган өкмөтүн куурчак режим деп атап, бетме-бет отуруудан баш тартып келатат. Радикалдык топ Ооганстанда эң чоң аскерий күчү бар Америка Кошмо Штаттары менен түз сүйлөшүүнү көздөйт. Эгер Америка ооган элинин мыйзамдуу койгон шартын кабыл алып, өзүнүн кооптонуусун жана талабын Ислам Эмираты аркылуу билдирсе, бир чечимге келүүгө көмөк болмок деп Талибан кыймылынын жетекчилиги өткөн аптада билдирген. Америка Кошмо Штаттарынын президенти өткөн айда Вашингтон Талибан менен сүйлөшпөй турганын айткан. Ак Үйдүн позициясында Кабул өкмөтү тынчтык сүйлөшүүлөрүндө негизги ролду ойносо керек. Ооган өкмөтү менен Талибан кыймылы тынчтык сүйлөшүүсүн 2015 жылы баштаган, бирок көп узабай эле үзгүлтүк учураган. Кабулдагы конференцияда президент Гани ошондой эле коңшу Пакистанга кайрылып, Исламабадты алака байланыштын жаңы деңгээлине өтүүгө үндөдү. Пакистан өз аймагынан куралдуу топторго башпаана берген үчүн АКШ менен Ооганстандын катуу басымына кабылган кези. Соңку 2 жылда талиптер Ооган өкмөтүнө каршы чабуулдарын күчөтүп, өлкөнүн дээрлик 40% өз көзөмөлүнө алды. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча дээрлик 40 жылдан бери уланып келаткан куралдуу согуштан улам Ооган калкынын 40%ке жакыны жакырчылыкта жашап келет.
Гүлайым Ашакееванын баянын уктуңуз. Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Соттун өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу жаза өтөө мекемеси камактагы саясатчылар Бектур Асановду, Эрнис Карбековду жана Куанычбек Кадыровду 47-чи колониядан башка абак жайга которушту. Камактагы саясатчылар 30 январда баштаган узак мөөнөттүү ачкачылык акциясын 22 февралда токтотушкан. Жарандык коом жана укук коргоочулар камактагы саясатчылардын нааразылык акциясын бийлик көрмөксөнгө салды деп тийиштүү реакция кылбаганын сынга алышты. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Узак убакытка созулган ачкачылыктан кийин Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрнест Карбеков акцияны токтоткону тууралуу арызды 47-чи колониянын жетекчисине 22 февралда расмий билдирген. Камактагы саясатчылардын адвокаты Данияр Маманов башынан эле алардын ачкачылыгына бийлик маани бербей турганы күтүлгөн эле көрүнүш болчу дейт.
Мен айткан башында эле эч кандай жыйынтык болбойт. Өзүңөрдү өзүңөр ден соолугуңарга зулумдук кылып атасыңар. Жерге бирөө кыңыр баш ийкеп бирөө басып келбейт даже бийликке. Эл өкүлдөрүнүн депутаттардан эле 4-5 депутат келди. Мындайканда бул ишти чыныгы эле мындай саясий көз карашта өттү деп айтсак туура болот да.
Кыйноолорду алдын алуу борбору камакта ачкачылык кармаган саясатчылардан бийлик кабар албай койду дегенге кошулбайт. Борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов 3 саясатчы тамактан баш тарткан күндөн баштап УКМКнын тергөө абагынан 47-чи абакка которулуп дарыгерлердин көзөмөлүндө болгонун, алардын абалынан айрым депутаттар барып кабар алып жатканын эске салды.
Өзүнүн эрки менен аткачылык жайгылап ошо өзүлөрүнүн талаптарын коюп атышат да. Жаза аткаруу кызматы колунан келген жардамдын баарын берип атат, дары дармектерин берип атат, таштап койбой эле да мисалычы. Парламенттин депутаттары кирип атат, анан билбейм мен ачка отурган адамдарга дагы кандай көңүл буруш керек же ачка отурат деп эле ошо талаптардын баарын ишке ашырыш керекпи? Мен
Бектур Асанов 2000 жылы парламенттин 3-чү чакырылышынын депутаты, андан соң кыргыз өкмөтүндө мүчө, 2010 жылы Жалал Абад облусунун губернатору кызматын аркалап коомдук жана саясий чөйрөдө өз изи бар экендигин мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун белгиледи. Ал демократия өлкөлөрдө ачкачылык акциясы бийликке оор тийген көрүнүш болсо, Кыргызстандын бийлиги акциянын бул түрүн ашкере каралап салганына токтолду.
Бийлик кандайдыр бир деңгээлде ошого реакция кылыш керек. Ушул бийликтин өкүлдөрү, жогорку кеңештен, аппарат президенттен, өкмөттөн өкүлдөр, кайта бир референттер, эксперттер жиберип, президенттин премьеринин атынан же башканын атынан же ушундай бийликтин өкүлүнөн келип алар менен сүйлөшүп улаетип, в любом случае алар күнөөлүүбү, күнөөлүү эмеспи, жакшыбы, жаманбы, алар дагы Кыргызстандын патриот жигиттери.
Дагы бир укук коргоочу Рита Карасартова 3 саясатчынын соттук иши баштан аяк жабык өткөндүктөн коомчулукка акциянын эмоциясы жетпей калды деген ойдо. Ал ачкачылык акциясы жарандарга өз укугун коргоонун акыркы куралы экендигине карабай, кыргыз бийлиги акциянын бул түрүн коркутуу жана догурунуу катары кабыл алаарына кошулат. Бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камакка алынган 3 саясатчы саясий негизде иш козгоду деп УКМКнын жетекчиси Абдел Сегизбаевдин кызматтан кетишин жана сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тартып узак мөөнөттүү жана кургак ачкачылык жарыялап саламаттыгы начардыгына байланыштуу 22 февралда акцияны токтотушкан. Анын соңунда жаза өтөө мекемелер башкармалыгы сот өкүмү күчүнө киргендигине байланыштуу деп 47-чи колонияда отурган Бектур Асановду, Эрнест Карабековду, Куанычбек Кадыровду башка түрмөлөргө жайгаштыруу максатында номер 1 тергөө абагына которду. Бул тууралуу жазаларды аткаруу кызматынын маалымат катчысы Александр Никсторф билдирди.
Сколько решение суда вступило в законную силу?
Шаардык соттун чечиминен кийин өкүм толук күчүнө кирди деп эсептелет. Натыйжада алар жаза мөөнөтүн өтөй баштады. Карбеков 8-чи колонияга которулушу мүмкүн. Ал эми Бектур Асанов да 27-чи колонияга барып калышы мүмкүн.
Буга чейин Куанычбек Кадыров Молдовановкадагы 27-чи колонияга которулгандыгы тууралуу маалымат тараган. Оппозициячыл саясатчылар Бектур Асанов, Эрнес Карабеков жана Куанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016-жылы камалган. Райондук жана шаардык сот Асанов менен Кадыровду 12 жылга, Карабековду 20 жылга кескен. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзүп одо барактап көрөлү. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшөев жасайт.
Бүгүн Ал Жазира гезити жарык көрдү. Аталган гезит Саламаттык сактоо министрлигинен коррупциялык схема табылды деген баш тема менен жаңы санын ачып, бул боюнча депутат Акылбек Жаманкуловдун парламенттеги аял депутаттардын ролу тууралуу депутат Аида Касымалиеванын маектерин басты. Тетистеги аварияга байланыштуу түзүлгөн комиссиянын ишине кайрылган басылма Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиевдин маегин жарыялады. Маек Тетиске кеткен 386 миллион доллардын иси чыкпай атат деп аталды. Депутат маегинде 1957-61 жылдары курулган Бишкек Тетис же эски блок бүгүнкү күнгө чейин 70% жылуулук менен электр энергиясын берип келатканын, Кытайлык ТВА компаниясы куруп берген жаңы имаратты да көрүшкөнүн, сөз жок заманбап корпус экенин, бирок суроолордун баары ошол заманбап курулган корпусто болуп жатканын, комиссиянын 4 жыйын өтсө да жыйынтык чыга электигин, анткени керектүү жоопторду ала албай жатышканын, мисалы алынган кредит боюнча сурасаң эле мен билбеймин, ал убакта мен иштеген эмесмин деген жооптор болуп жатканын, 386 миллион деген оңой акча эместигин, кредиттин проценти 100 миллиондон ашаарын, демек 20 жылдан кийин 500 миллиондон ашык сумманы кытайларга кайтарып беришибиз керек болорун айткан Исхак Масалиев, келишим ратификация болгондо же ошол 2015 жылдын декабрында ал кездеги энергетика министри Осмонбек Артыкбаев модернизацияны жаңы тетис деп эсептегиле, кудай буюрса 50-60 жыл бою жылуулук үзгүлтүксүз берилет деп айтканын, тилекке каршы ишке кириш элек жатып минтип кемчиликтер оркоюп чыгып калганын, анан суроолордун артынан суроо пайда болоорун, ушинтип модернизация кылуунун эмне кереги бар эле десек, модернизация болгондо болгон 30 гана проценти гана жаңыланган деп чыгышканын, бирок кандай болгон күндө дагы бул иштин аягына депутаттык комиссия чыгаарын билдирди депутат Исхак Масалиев. Гезит спикер Жумабеков эмне үчүн түрмөдөгү Текебаев менен Исаевдин абалын сурабайт деген баш теманын алдында 5 адамдын ойлоруна орун берди. Журналист Калыгул Бешекеевдин суроолоруна жооп берген коомдук ишмер Султан Урманаев маегин бүгүнкү соттор коомду жийиркентип бүттү деп атап, бүгүн бийликте тургандардын арасында эл үчүн жанын бербей эле койсун, сүйлөгөн кооз сөздөр эле болбосо элге ак кызмат кылып берем дегендери жок кыз экендигин, ошондуктан бизде кадр тандоонун системасын түсүп чыгуу керектигин белгилеп, парламенттеги партиялык система кала беришин, бирок депутаттарды бир мандаттуу округдон эле шайлаш керектигин, ошондуктан президент Сооронбай Жээнбеков эки жакты карабай туруп шайлоодогу партиялык коррупцияны жойбосо арты жакшы болбостугун, анткени менен коррупциянын ана башы соттордо экенин баяндап, Балыкчы шаарындагы бир катар соттук иштерди далилге тартты. Чубакажы Жалиловдун кыргыздары келгиле аш берүүнүн жаңы жолун издейли деген уландысы кийинки санга калтырылган көлөмдүү маек жарык көрдү. Маекти гезиттин баш редактору Асламбек Сартбаев алган. Азия Ньюстун жаңы санынан ошондой эле Жусуп Баласагын атындагы университетте Кадыркул Даутов менен Аскар Медетов чатакташканын, ушул тууралуу макаланы майда маалыматтарды Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү Абдыкадыр Садыковдун Айтматов менен замандашым аттуу макаласын, суратчылык Чыйиптин 120 кило торпокту жерден энген Абдырахман Палван тууралуу баянын, профессор Токон Ажы Мидуновдун Кош Ажалдын Тооруган аттуу баянын, Сурат Жылкычыевдин Азия чемпионатынан уюштурган репортажын жана башкаларды окуйсуздар. Ушу менен бүгүнкү гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшөев сүрөт салды.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алакаңызда.
Биздин эфирден жаңырган бардык кабар жана баяндарды Азаттык чеки тор сайтына да кирип окуп туруңуз. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саналуу секундалардан кийин уктурубузду кайрадан улантабыз. Бишкекте саат 8:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 1 март, күнгө бейшембе. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо жай түрмөгүнөн Казакстанда кармалган кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулуна коюлуп жаткан айыптардын тегерегинде кеп кылабыз. Мындан башка да кызыктуу темаларыбыз бар, биз менен болуңуз. Берүүнү Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып баруудамын. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Канымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Ысык Көлдө 9 жашар кызды кар көчкү басып калды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда Кара Коо шаарындагы каприз эс алуу жайынан 4-5 чакырым алыстагы кар көчкү түшүп, ата энеси менен өз алдынча эс алып жүргөн 9 жаштагы кызды басып калган. Окуя 28 февраль күнү кечки саат 5:00 чамасында болду. Куткаруучулар тартылып, көчкү алдынан жеткинчектин жансыз денесин алып чыгышкан. Алдын ала берилген маалыматка ылайык, эс алып жүргөндөр Орусия жарандары, жеринде милиция кызматкери иш алып барууда. Кыргызстандан ажылыкка баруу үчүн 7000ге жакын адам катталды. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы тараткан маалыматка караганда 2018-жылдагы ажылыкка талапкерлерди каттоо иши 28 февралда аяктады. Ажылык серверге катталгандар өлкө боюнча 6895 талапкерди түзүп, Кыргызстан үчүн берилген квотадан 1600 кишиге ашты. Эми алар 2019-жылдагы ажылык сапарына баруу үчүн аймактык кезекке турушат. Ажылыкка баруу үчүн каттоодон өткөндөрдүн саны боюнча Ош облусу алдыда турат. Бул аймактан 2548 адам катталса, эң аз Нарындан 45 адам катталган. Муфтий Максат Токтомушевтин Азаттык радиосунун айтымында быйылкы ажылыктын баасы ушул жума аныкталышы керек. Былтыр ал 2760 долларды түзгөн.
Азыркы Арафаттын сөлөмдөрү аныктал элек, ошол себептен азыр бизден дагы аныктал элек. Бирок мына ушул акыркы жума болуш керек, ушул жума аныкталып калат го.
Сауд Арабиясы быйыл ажыга барууну каалаган кыргызстандыктар үчүн 5400 квота бөлгөн. Бул былтыркыдан 640 орунга көп. Быйылкы зыярат август айына туш келет. Зыяратчылар ажылыкка июль айында жөнөй башташат. Украинанын президенти Петро Порошенко АКШдан курал жакынкы апталарда келе баштай турганын билдирди. Ал мындай маалыматты Киевде 2018-жылдын чакырыктары деген басма сөз жыйынында айтты. Анын айтымында арасында антиснайперлик комплекстер, минометко каршы радарлар, абадан коргонуунун радиоэлектрондук уруштун каражаттары болот. Порошенко бул маалыматтын купуялуулугуна таянып, чоо жайын кеңири айта албай турганын белгиледи. АКШнын администрациясы Украинага адам өмүрүнө зыян келтирбей турган курал жарак, анын ичинде танкка каршы джавелин ракетасын берүү чечимин былтыр декабрда жактырган. Орусия буга нааразылык билдирген. Ташкентте мурдагы президент Ислам Каримовдун кеңешчиси камалды. Прокуратура кызматкерлери 24 февралга караган түнү Ташкент облусунун мурдагы прокурору, юстициянын улук кеңешчиси Жамшет Файзиевди өз үйүнөн кармап кетишти. Башкы прокуратурадагы булактар кабарлашкандай, ага каршы мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун көрсөтмөсүнүн негизинде кылмыш иши козголду. Ага ылайык Файзиев кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган жана пара талап кылган деп айыпталды. Ал Ташкент облусунун прокурору кызматынан былтыр президент Шавкат Мирзиёев аны башкы уру деп атагандан кийин бошотулган. Словакияда журналист Ян Куцяктын өлүмүнөн кийин өлкөнүн премьер-министринин жардамчысы Мария Трашкова, коопсуздук кеңешинин катчысы Вильям Ясан жана маалымат министри Марек Мадиарич отставкага кетти. Ян Куцяк Актуалити сайтында коррупцияга аралашып, салыктан качкандар тууралуу иликтөөлөрдү жарыялап турган, акыркы убактарда уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө борбору менен биргеликте өлкө саясатчыларынын италиялык мафия менен ыктымал байланышы тууралуу иликтөөлөрдү жасап жүргөн журналисттин 9 февралда жарыяланган акыркы макаласында ишкер Мариан Кочнерге байланышкан күмөндүү каржылык иштер тууралуу жазылган. Журналисттин сөөгү 25 февралда табылган, анын окко учканы кабарланган. Полициядан дароо эле Куцактын өлүмүнө журналисттик иликтөөлөрү себеп болушу мүмкүндүгүн билдиришкен. Бүгүн Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Бул тууралуу Азатка реформа жана жыйынтыгы үчүн жарандык биримдигинин өкүлү Урмат Казакбаев билдирди. 2 күнгө созулган иш чарада коопсуздукка байланыштуу 4 чоң маселе: жол коопсуздугу, өспүрүмдөр арасында кылмыштуулукту азайтуу, радикализмге каршы күрөш талкууланат. Конференцияга премьер-министр Сапар Исаковдун катышуусу күтүлүүдө. Казак бийлиги сот аркылуу ыркы келишпеген жүздөгөн үй бүлөнүн мүчөлөрүнө спирт ичимдигине ичүүгө тыюу салды. Бул тууралуу өлкө ички иштер министрлигинин өкүлү Алексей Милюк билдирди. Казакстан бийлиги жарандарга мындай тыюу салуу укугуна 2017 жылдын соңунда административдик укук бузуулар тууралуу кодекске өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин ээ болгон. Анда эгер кандайдыр бир мыйзам бузууга алкогол себеп болгон болсо, анда сот министрликтин өтүнүчү менен ал адамдын спирт ичимдигин ичүүсүнө тыюу сала ала тургандыгы жазылган. Тыюу салуу мөөнөтү 3 айдан 1 жылга чейин болушу мүмкүн.
Рахмат, акыркы кабарларды ханым Гүлөл Кеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чекит.org сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Казакстан Алматыда кармалган кыргыз депутаты Дамирбек Асылбек уулуна чек арадан жүктөрдү аткерчилик жолу менен ташууга ыңгайлашкан трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун анабашы катары сыпаттап чыкты. Кыргызстандын бийлиги буга карата расмий жооп кайтара элек. Талдоочулар тергөөдө аткерчиликти калкалаган чынжыртча жогорку кызмат адамдарына чейин жетиши мүмкүн экенин белгилешүүдө. Бул жагдайды кабарчыбыз Кулланчбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Казакстандын КТК телеканалы Алматадагы ресторандардын биринен кыргыз парламентинин депутаты Дамирбек Асылбек уулу баш болгон топту кармоо учурун чагылдырган оперативдүү тасманы жарыялады. Аны менен бирге Чыңгыз Абакиров жана Уланбек Мурадилов деген эки кыргызстандык жана ошондой эле Казакстандын чек ара кызматынын бир офицери кармалган. Бул атайын операциянын алкагында жалпысынан 30дан ашуун адам колго түшүрүлгөнү жарыяланган болчу. КТК телеканалы Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрүндөгү аткерчиликтин ири масштабы кеңири жайылганын баяндап берген. Казакстандагы Жаркент чек ара өткөрмөсүнүн кызматкери Мади Камал тергөөнүн жүрүшүндө төмөндөгүдөй көрсөтмө берген.
Как мы перевелись, КДП Жаркент, так, появились физлица, которые и занимались этими поборами.
Биз Жаркент өткөрмөсүнө которулуп келгенде эле мына ушинтип акча чогултукандар пайда болду. Биздин башчыбыз башында эле буга биздин кийлигишпеш керектигибизди эскертти. Эгерде биз бул тууралуу бир нерселерди айтып чыгып же ага каршы турсак, анда ал бизди андан башка жака которуп жиберерин айткан. Анткени ал жерге иштөөнү каалагандар көп болчу.
Могут они перевести, потому что в это место желающих очень много.
КТК телеканалы тергөөгө күбө жана шектүү катары көрсөтмө берип жаткандар чек ара өткөрмөлөрү аркылуу Кытай товарларын мыйзамсыз ташып өткөрүүнү уюштуруу жолдору жана бул үчүн берилген паранын өлчөмү боюнча айтып беришкен. Репортажда уюшкан кылмыштуу топ табылган ири өлчөмдөгү мыйзамсыз кирешелерди өз ара бөлүшүп, анын чоң бөлүгү кимдерге ыйгарылып келгени баяндалган. Уюшма топтор бюджетке салык төлөбөстөн аткерчилик жүктөрдү ташуу аркылуу миллиондогон кирешелерди таап турганы сюжетте көрсөтүлдү. Анда депутат Асылбек уулу менен кошо кармалгандардын бири Уланбек Мурадиловдун жанынан атайын белги коюлган 92 000 АКШ доллары табылганы жарыяланды. Бул акчаны ал аткерчилик жолу менен жүктү ташып өткөрүү үчүн ишкерлердин биринен алганы белгиленген. КТК телеканалы жарыялаган оперативдик тасмада казак чек арачысы Эмилбек Көчөрбаев коноктордун келгенине кубанычта экенин айтып, ресторанда алар менен бирге отурганы көрсөтүлгөн. Анда депутат Дамирбек Асылбек уулунун иш өтө олуттуу болгондуктан өзү келгенин айткан жери видео тасмага жазылып калган.
Хотел оттуда, там, вам говорит, блин, серьезно, я отурганда барбасам болот, и я же выехал.
Бул жака жакшы эле келип жеттик. Мен ал жакта турайын дегем, бирок улан бул жерде иш олуттуу, бул жака келиш керек. Ал жакта отурганда эмне? Барбасаң болбойт деди. Анан мен жолго чыгып, ал арада өз кишилерди да алып келдим. Бул жакта калса, анда мен берде эле чечмекмин.
Казакстан сам сидел бы, я здесь сам решал бы.
Буга чейин Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагынтаев чек арадагы киргизилген чектөөлөрдүн себептерин аткерчиликти ооздуктоого байланыштуу чаралар менен түшүндүргөн болчу. Анда ал Кытай товарлары Кыргызстан аркылуу аткерчилик жолдору менен кирип, бажы төлөмдөрү алынбастан Казакстандын аймагына таралып жатканын билдирген эле. Мунун айынан Казакстандын мамлекеттик бюджети жыл сайын миллиондогон доллар зыян тартып келе жатканын атаган болчу. Бирок Кыргызстандын өкмөт башчысы Сапар Исаков мындай дооматты четке кагып, чек арадагы чектөөлөрдүн себептерин башка маселеден көрөрүн айтып өз жүйөлөрүн келтирген. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев казак бийлиги менен ошондо айтылган маалыматтарды учурда иш менен далилдөөгө аракеттенип жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Карасаңар, казак тергөөсү оперативный разработка кылып, ошонун далилзаттарын четинен чыгарып атат. этиге акча алынып атканы, бири-бири менен сүйлөшүп атканы, ресторанда отуруп эмне жөнүндө айтылып аткандар баарынан чыгып атат. Бул далил заттар. Тергөөчү катары мен силерге айтып коем. Бул далилдер жогорку бийликтин уруксатысыз чыгарылбайт. Анан биздин бийликке бул доомат катары чыгарылып атат. Жанында жүргөн ишкердин жанында 92,000 нечинный деп чыгып атпайбы? Бир ишкерден алып, алар ошону уюштуруп тияктан өткөрүп аткан деген сөз да. Демек буларда сот үчүн далилдер жетиштүү. Мындан тышкары, мындай көлөмдөгү контрабанда жогорку бийликтин уруксаты өтпөйт биздин территорияга. Демек биздин жогорку бийлик ошого аралашып кеткен деген сөз. Ошол кыргыздын депутаты Асылбек уулу Дамырбек. Ал жерге барганда албетте ал аргасыз болот ошонун баарын айтып бергенде. Ошо цепочка менен кетсе ким кандай болгонун анын баарын тең чыгарат. Казак бийлиги аны асып жашыра турган эч бир өзүнө кызыкчылыгы жок да.
КТК телеканалы Коопсуздук комитети топтогон далилдердин негизинде кармалгандардын көпчүлүгү айыбын мойнуна алган көрсөтмөлөрдү бере башташканын жарыялаган. Бирок башында Казакстандын улуттук коопсуздук комитети бул кылмыш ишине өтө жашыруун деген гриф коюлганын айтып, аткерчиликке жана трансулуттук уюшкан кылмыштуу топту түзүүгө байланыштуу анын толук жагдайлары тергөө учурунда ачык жарыяланбай турганын эскерткен болчу. Бирок ага карабастан мына ошол эле кезде кармалган депутаттын казак жарандыгын ырастаган паспорт көчүрмөсү жарыяланды. Анан аны улуттук уюшкан кылмыштуу топтун аныбашы катары сыпаттаган маалыматтар ачыкка чыкты. Бирок бул боюнча Кыргызстандын бийлиги расмий түрдө азырынча комментарий бере элек. Кыргызстандын бажы кызматынын маалымат катчысы Жаманак Мүсүрканов аткерчилик жолу менен жукташуу фактылары боюнча аларга доома тартууга эч кандай негиз жоктугун мындайча билдирди.
Если Кытайдан жүк Казакстанга кирип, оформление таможня очистка деп коет, растаможкадан өткөндөн кийин ал товар Россияга кетеби, Кыргызстанга киреби, бажы союзуна мүчө мамлекеттерге кирсе ал өлкөлөрдүн ортосунда эч кандай бажы контроль жүргүзүлбөйт, аяка свободно кирип чыга берет да. А ошол схеманы могу ошол жанагы Казакстан тарап Каргосто жанагы таможниктерине биригип алышып ошондой иштер жасап жүрүшкөн, кармалды да. Тияктан Казакстанга киргизип жанагындай бир аткерчилик жолдору менен документтерин жасашып анан Кыргызстанга кирип сатып жүргөн деген маанинде айтып атышат да. А бизде андай эме жок, схема жок, контрабанда боюнча бизде аябай аз күчөтүлгөн тартипте иштер жүрүп атат, күнүгө кармалып атат.
Ошол эле учурда Казакстандын атайын кызматына таянган КТК телеканалынын маалыматында Казакстандын Кытай, Кыргызстан жана Өзбекстан менен болгон чек ара өткөрмөлөрү аркылуу аткерчилик жолу менен жүк ташууга ыңгайланышкан уюшкан кылмыштуу топ көп жыл мурда калыптанып, мына ошондон бери аракеттенип келе жатканы баса белгиленген. Уюшкан кылмыштуу топ чек ара, бажы кызматтары сыяктуу тиешелүү мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турган өз адамдар аркылуу аткерчилик схемалары аркылуу иштеп жатканы иликтөө учурунда аныкталганы көрсөтүлгөн. Бирок Кыргызстандын бажы кызматынын бир жыл мурун жумуштан кеткен төрага орун басары Шамил Бердалиев Кытайдан Кыргызстанга келип, андан ары Казакстанга багытталган аткерчилик схемалары тууралуу айтылган дооматтарды төмөндөгүчө четке какты.
Сөзсүз болгон эмес андай. Баарыбыз ал аркылуу эле иштешибиз. Эгерде 5-6 жыл мурун болсо деле чыкмакты, туурабы? Ошондуктан мен азыр бул сөзгө түздөн түз жооп бере албайм сизге сурооңорго. Азыр моу иштеп аткан балдардан сураңыз. Бир жылдан бери уже канча суу кетти деген билбейм да. Азыр кандай эме болуп атканын. Мен жарым жылдан бери иштебейм резервтеме. Азыр распоряжение кадрда отурам. Азыркы моу жаңы жигиттер иштеп атат, ошолордон суратып көрсөңөр.
Антке менен Кытай товарлары Кыргызстанга киргизилип, андан ички базардын керектөөсүнө жумшалган жана үчүнчү өлкөлөргө жөнөтүлүп турган аткерчилик схемалардын убакыттан бери иштеп келе жатканын айрым мурдагы жооптуу кызмат адамдары ачык айтып келген жайы бар. Бирок бул маселеге былтыр күзүндө шайлоого байланыштуу кыргыз казак мамилеси начарлап, чек арадан өткөрүүгө чектөөлөр киргизилгенге чейин анчейин көңүл бөлүнбөй келген. Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрага орун басары Марат Иманкулов учурунда мына ошондой фактылар туурасында чуулгандуу маалыматтар чыкканын билдирди.
Мен ошондо эле ошол кездеги биздин президент болуп турган Рош Жаканов айткан Акаев тууганда Бакиев тууганда калыптанган контрабанда сервис схемалардын баары тең толук иштеп атат. Аны талкалайын деген эч ким ой жок. Ошол эки схемада мурда ошол режимдин аткаминерлери өзү иштетип абдан чоң акчаларды уурдап атканы белгилүү болсо азыркы токаны хозяиндар алмашты деген маалыматтар келип атты да. Эмне ошол эки кылып аткандарда биздин укук коргоонун кызматкерлери муну билбейт беле. Сопсонун билчи, өкмөт башчылары билчү эмес беле, мамлекет башчылары билчү эмес беле. Кайманаты бар адамдар миллиончук кылып атанып эмне деген элесиз байлыкты топтоп атканын билбейт беле. Баары билишчү мунун баарын тең. Мына ошондо эле айтып аткан жерден ошондо
Бүт бантарлар сөз болчуда.
Буга чейин Казакстанда кармалган депутаттын Аюу холдингинин кожоюну Шаршенбек Абдыкеримов Өзбекстандык таасирдүү ишкер Салимбай Абдувалиев менен бирге түшкөн сүрөттөрү интернетке жарыяланган. Андан кийин жергиликтүү маалымат агенттиктери Шаршенбек Абдыкеримов менен Казакстанда аткезчилике шектелип кармалган депутат Асылбек уулунун биргелешкен легалдуу бизнеси туурасында маалыматтарды таап чыгышты. Ага ылайык депутат Асылбек уулунун жубайы Айсулуу Эрмек Шаршенбек Абдыкеримов менен бирге уюштурулган фирмалардын негиздөөчүлөрүнүн бир катары көрсөтүлгөн. Муну айрым маалымат агенттиктери Юстиция министрлигинин маалыматына таянып жазып чыгышты. Бирок Аюу холдингтин вице-президенти Балбак Төлөбаев бул жагдайга карата төмөндөгүдөй комментарий берди.
Көп кийлигишпей эле коелу дедик. Карап турсак, бирок аябай эле мындай Динарбек Асылбек уулу иши боюнча көбү бизге байланыштырып жазып атышпайбы? Анан жооп бергенге туура келип атат. Бул Динарбек Асылбек уулуну Аюу холдингке тийиштире башташты да. Ошого тиешеси бар экен дегендей мааниде айтып атышат. Бирок карап көрсөңүздөр, жана Аюу Констракшнда айтып атат, Трунзе Ресурс айтып атат, кара колдогу базаларда эч кандай Динар Асылбек уулунун тиешеси жок. Бул биринчиси. Болгон күндө да эмне болуптур? Кыргыз мыйзамдарын чегинде Кыргызстандын ар бир жараны Кыргыз Республикасынын территориясында бизнес кылган өзүнүн жашоо укугу бар да. Дагы мамлекеттик органдарда иштегендерге кандайдыр бир укуктар чектелген. Ошондуктан ар бир жаран Аюу холдинг биз мыйзамдуу гана иштери менен алектенебиз.
КТК телеканалынын маалыматына караганда депутат Асылбек уулунун гана эмес анын жубайы Айсулуу Эрмектин дагы казак жарандыгы бар экени аныкталган. Анын интернетке жарыяланган паспорт көчүрмөсү боюнча Дамирбек Асылбек уулу Жамбыл облусуна караштуу Кордай районунда катталган. Анда анын улуту дагы казак деп көрсөтүлгөн. Бирок анын атасы бул окуядан кийин уулу Каракол шаарында туулганын жана анын улуту кыргыз экенин айтып чыккан болчу. Анын казак жарандыгы бар экени 2015 жылдагы парламенттик шайлоонун астында эмнеге текшерилбегени учурда суроо жаратууда. Депутат мүчө болгон парламенттин Кыргызстан фракциясынын башчысы Алмазбек Баатырбеков бул тууралуу мындай дейт.
Эми биринчиден биз партияга алып атканда шайлоонун астында шайлоого 3-4 ай калганда курулуп баштаганбыз да. Анан партияга баягы адам саясатка аралашат элем деп өзүн биринчиден өзүнүн көңүлү, анан экинчиден тааныган билгени рекомендация дегендей болот го. Ошондой болгон да анан. Кыргыз паспорту менен документин ЦИКке ошондой тапшырат да. Динарбек деле чындап келгенде келгенде мындай гражданствосу жок деп андай нерсе деле мисалы айтылган эмес. Мен мисалы ушул случайдан кийин ойлоп калдым, атактуу спортсмен болуп жүргөн адамдарды четке выступать этсе все равно баягы коопсузданыш керек экен деген ойго келип калдым да. Тактабаса ал адам эми выступать этип атканда жана легионер деп коебуз, бир башка мамлекеттин атынан чыгып калышы мүмкүн экен. Эми 10 жыл спортто жүрсө 10 жылдын ичинде кандай болуп келет аны бир Кудай өзү билет.
28 февраль күнү жогорку кеңеште Казакстанда кармалган депутаттын жагдайларын угуу үчүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын, башкы прокурорду жана ички иштер министрин атайын палатага чакырып, маалымат алуу сунушу киргизилди. Бул маселеден улам мамлекеттин беделине сокку урулуп жатканын айткан айрым депутаттар, тиешелүү мамлекеттик органдар кызматтык териштирүү иштерин жүргүзүп, депутатка коюлган оор айыптоонун төркүнү жана анын казак жарандыгы боюнча маалыматтарды коомчулукка жарыялоону талап кылышууда. Конышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Ысык Көлдө 9 жашар кызды кар көчкү басып калды. Кыргызстандан ажылыкка баруу үчүн 7000ге жакын адам катталды. Украинанын президенти Петро Порошенко АКШдан курал жакынкы апталарда келе баштай турганын билдирди. Ташкентте мурдагы президент Ислам Каримовдун кеңешчиси кармалды. Словакияда журналист Ян Куцяктын өлүмүнөн кийин өлкөнүн премьер-министринин жардамчысы Мария Трошкова, коопсуздук кеңешинин катчысы Вильям Ясан жана маалымат министри Марек Мадиярович отставкага кетти. Бүгүн Бишкекте коомдук коопсуздукту камсыз кылуу жана алдын алуу деген аталыштагы улуттук конференция өтөт. Кыргызстанда Куран окуу боюнча 8-чи республикалык жарыш өтөт. Азаттын кабарчылары топтогон ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чийки торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Уктурууду улантабыз. Акталы районунун Акый айылындагы орто мектептин директору мамлекет тарабынан мектептин жылуулугу үчүн берилген көмүрдү тааныштарына ташып кетүүгө уруксат берген деп шектелип жатат. Бул көрүнүш мектептин көмүрүн директорлор менчигинде эле колдонот деген эл ичиндеги кепти күчөтүп, көзөмөл кылбаган бийлик бутактарына нааразычылыктар айтылууда. Теманы кабарчубуз Мирлан Кадыров улантат.
Ошо мектептин алдары кимдерди?
Актоо районунун айылдык кеңешинин депутаттары айылда түн жамынып көмүр ташып келаткан бейтааныш кишилерди токтотуп сурашканда көмүрдү мектеп директорунун уруксаты менен мектептин көмүр кампасынан жүктөп келатышкандыгын билдиришкен. Айылдык кеңешинин депутаты Ажаркүл Маламкулова мектеп директору көмүр ташууга уруксат берген. Бул биринчи эле көрүнүш эмес дейт.
Депутаттар, силер түн ичинде рейдке чыгып карабайсыңарбы? Такыр силер эл үчүн шайлангандан кийин элдин ишенчин актагыла, ушундай түнкү ууруларды кармагыла, кармаганга аракет кылгыла деп көйлө жолу айтылып эскертилген. Бирок ошо уурдалып атат дегенге чындыгында кармап албагандан кийин элге деле көп ишенген эмеспиз. Анан ошо өзүн дагы көрүп кармалгандан кийин анан ишендим.
Ал эми көмүр алууга уруксат берген деп сөз болуп жаткан мектептин директору Гүлмира Султаналиева ошол көмүрдү алып кетип бараткан айылдын тургуну үйүм жылыбай атат, көмүр берет тур деп өтүнүп, кайра ордун берем деп убадалашкандан кийин гана жардам иретинде 5 кап көмүр берет тургам деп ишендирди.
Кыш ушундай суук болгонуна байланыштуу Гүлмира 5 мүшөк көмүр берип тура аласыңбы, кайра ордун 2 күндөн кийин алып келип берем деп кайрылган. Анан мен завхозго айткам, Куштарбек ушинтип сурап атат, берип кое аласыңбы деп айткам. Анан макул деле мен үйгө кетип калгам. Андан кийин эле мага деле ал жөнүндө маалымат берилген жок. Анан эртең себеби ушул бөгөттү өзүм ушул жерде коррупциялык иштерди токтотуп отуруп бир кандайдыр бир алакка бересе деген маселеге байланышып алганыма аябай өкүнүп атам.
Директордун бул кылыгы үчүн райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги Сатыбалдиеваны директорлук кызматына бошотуп, окуу бөлүм башчылыгына которгон. Мектептин жылуулугуна бериле турган көмүрдүн максаттуу пайдаланышын биринчи кезекте мектептин директору, андан кийин жергиликтүү айыл өкмөтү көзөмөлү кылышы керек. Бирок аларды облус жетекчилиги тарабынан түздөн-түз текшербейбиз дейт өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүнүн аймактык өнүктүрүү бөлүмүнүн адиси Аскер Насирдинов.
Эгер мекемеден ошол мындай уурдо фактылар болсо, утуу фактылар болсо анда түздөн-түз ушул кишиге деген аныкталып укук коргоо органдары болобу же ким тарабынын жарысы негизинде болобу аныкталса, ушул өзүнүн өкмөт тарабынан ушунун өзүнө мындай кайдыгерлик мененби же болбосо башка бир жагдайлар мененби ошондойго жол берилген болсо ошого жооп бериш керек.
Деген менен мектепке түшкөн көмүрдү мектептин директору каалагандай пайдаланат деген кеп эл ичинде күч. Мындан улам кампасында көмүрү бар жетекчилер кыш чыккыча көмүрдү үнөмдөп ашканын сол чөнтөккө салуу үчүн болгон аракетин жасашат дейт Нарын шаарынын тургуну Эркин Асаналиев.
Кокустан бул чыгып калган эле маселе болуш керек, чыкпай калгандар дагы толтура да. Албетте бул коррупциялык элемент, президент айтып атат коррупция менен күрөшүш керек деп, баардык багыттарда ошо эң эле ошо мектептерде эч өндүрүш жок, мындай чоң акча айланбаган мекемелерде ушундай уурдоолор коррупция болуп жаткандан кийин башка органдар жөнүндө азыр сөз айтпай койсок деле болот да. Бул баарыбызга маалым, ушу баардык тармактарда мамлекеттик ушундой коррупциялык элементтерди караса баарына эле тапса болот.
Алдын ала кыш мезгили суук болуп калса деп жылыга ар бир мектепке көмүр ашыгы менен түшүрүлөт. Бирок жаз келип от жагуу мезгили аяктаганда көмүрү ашып калган мектептер жок эсе болот. 2017-2018 окуу жылына карата Нарын облусундагы от менен жылыган 100 ашык мектепке 144 000 тонна көмүр менен камсыздалган. Облусту усулдук билим берүү бөлүмү бул көрсөткүч менен мектептер 100% камсыз болгондугун билдирген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Бишкекте аутист балдардын сүрөттөрү көргөзмөгө коюлду. Андан түшкөн каражат аутист балдардын муктаждыктарына жумшалат. Бул иш-чара Бишкектеги өзгөчө балдардын аң сезимин өстүрүп, коомго аралаштырууга аракеттенип жаткан англиялык сүрөтчү Эдвард Томпсондун демилгеси менен уюштурулду. Айгерим Акылбекованын баянын угалы.
I love drawing animals.
Мен жаныбарларды абдан жакшы көрөм. Өзгөчө канаттуулардын сүрөттөрүн көп тартам. Бул акыраны альбом баракчасына жаш сүрөтчү кыз тарткан эле. Аны минтип чоңойтуп тарттым. Үстүнө ар түрдүү ачык түстөгү чымчыктарды тартып чыккам.
Англиялык сүрөтчү Эдвард Томпсон менен балдар жакындыгын дубалдагы сүрөттөн эле эмес, чыныгы жашоодо да байкаса болот. Ал эми аларды бириктирген сүрөт өнөрү Эдвардтын Кыргызстанга көчүп келүүсүнө бир убакта себеп болгон.
2
жыл мурда сүйлөшкөн кызым экөөбүз Борборазиядагы өлкөлөргө саякаттанга келгенбиз. Казакстан, Өзбекстанда болдук. Андан кийин Кыргызстанга келип, аутист балдардын сүрөт көргөзмөсүнө күбө болгонбуз. Ошол көргөзмөдөн таасирленип, Лондонго барып, кайра Ребекка экөөбүз документтерди камдап, бул жака көчүп келгенбиз.
Алты жаштагы Эдвард 2 жылдан бери өзгөчө балдар менен иштеген рука в руке борборунда иштейт. Ал бул убакка чейин Англияда бир топ жыл аутист балдар менен иш алып барган. Эми сүйлөшкөн кызы экөө Кыргызстанда алгачкы жолу аутист балдарды коомго аралаштыруу программасын киргизүү менен алектенүүдө.
In this program we are working on
сабактар практикалык түрдө өткөрүлөт. Анда балдар дүкөндөн соода кылууну, акчаны эсептөө же башкалар менен баарлашуу жөндөмдөрүн күчөтүүгө үйрөнүшөт. Мындай функционалдык билим берүү Англия, Америкада жакшы өздөштүрүлгөн.
Молодец.
Бул катардагы эле дүкөн эмес. Дал ушул өзгөчө балдардын коомго аралаштыруу окуусунун бир баскычы ушул аянтчада өтөт. Кардар да, сатуучу да мындагы балдар. Бүгүн сатуучу ролунда 16 жаштагы Өмүрбек. Сууда кылуудан сырткары идиш аягын жууп, тамагын даярдоо өз алдынчылыкка үйрөнүү. Кыскасы, жогордогу программа бир канча баскычта турат. Аны толук менен өздөштүрүү баланын аракетине көз каранды. Бул бир нече ай, атүгүл жылдарды талап кылышы мүмкүн. Рука в рукедеги кызматкерлер Эдвардды колдоп, жардамын аябаганы менен алыскы Лондондон келип Кыргызстанда иштеп калган кесиптешине таң калуусун жашырышпайт.
Аябай таң калдым чынында. Анткени ал жакта терапияга мындай ачыкча айтканда көп төлөп беришет. Аябай кымбат тиякта. Эмнеге ал жактан тетиги канча миң километрден бияка келген, азыр деле түшүнө албайм кедечи деп ойлоп кетем. Өзөр менен сүйлөшкөндө сүйлөшкөндө уже көздөн эле билинип калат, сөздөрдөн билинип калат жардам бергиси келгенин. Ошондуктан бул биз дагы бир алдыга түрткү берет. Аябай чоң.
Бир нече күн мурда Эдвард жана мындагы аутист балдардын сүрөттөрү Бишкектеги Чикен Стар коомдук жайына сатыкка коюлду.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Эми башка баянга кезек берели. Кино тармагындагы алдыңкы сыйлыктардын бири Оскар тапшырларына саналуу күндөр калды. Анын башкы атрибуту статуэтканы даярдоонун өзү да чоң өнөр экен. Кантип жасаларын сизге да айтып берели. Али Токтокунов айтып берет аны.
АКШнын Нью-Йорк штатындагы эки компания Оскардын статуэткаларын 2015 жылдан бери даярдап келатат. Жалпы процесс 3 айга созулат. Адегенде момдон калып жасалат. Аны 10 ирет керамикалык массага малып, күйгүзүп алышат. Катыган даяр формага болсо, андан кийин эритилген колону куюшат. Анан керамикалык калыпты кагып күйүп салышкан соң, коло статуэтканы жылтырагыча сүрүшөт. Ишти илгерилеткендердин бири Polish Telex компаниясынын өкүлү Питер Росс тугалы.
Spends quite a bit of time making sure that all the four
ар биринин төгөрөгүн төп кылып, сыртын жылмалап, тазалаганга кыйла эле убакыт кетет. Бирок кеп убакыт эмес. Көңүлдөгү сапатка жетмейин иштей беребиз.
Андан соң статуэткалар Бруклиндеги 2-чи Эпнер Technology ишканасына алып келинет. Бул жерден 24 караттык алтынга бууланат. Бул металды ишкана көптөн бери метеоспутниктер, космостук телескоптордун инфра кызыл камераларына жаратуу үчүн NASA'га да сатып келет.
It's a chemical ionized solution of gold cyanide, deadly poison if you taste it.
Алтындын цианидинин химиялык эритмеси даамдап көрөм дегендер үчүн таптаза уу. Бирок жабык идиште кармалса коркунучу жок. Эгер эритме аркылуу электр тогун өткөрсө, иондор металлга айланып, Оскар алтынга бөлүнөт. Элементардык электрохимия.
Дейт Эпнер Технологи компаниясынын президенти Дэвид Эпнер. Бирде күн сайын 5 статуэтка колдон чыгат, а жалпы 60 даярдоо керек. Ар бири тыкыр текшерүүдөн өтүп, анан кайра мурдагы ишканага жөнөтүлөт. Ал жерден түбү бекитилет. Андагы тайын орунга болочогу эсе өнөрпоздун ысмы жазылышы керек. Эми сыйлык даяр. Бул ирет ээлери, мыкты продюсер, сценарист, режиссер, актерлор жана техниктер 4 мартта Лос-Анжелесте аныкталат. Али Токтокунов, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөгө артынан үн режиссер Канат Карымшаков көмөктөштү. Туура жарым сааттан кийин Азаттык өз уктурууларын улантат. Ага чейин саламатта туруңуз.